Jak se stojí čeští experti na poli světové kriminalistiky? Dočkáme se nových revolučních metod srovnatelných s daktyloskopií nebo analýzou DNA? Odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže vás zavedou na Šumavu za smrkem, který pamatuje ještě Karla IV. A na místo, kde stávala osada pod skalí. A nevynecháme ani vědecké aktuality. Dýka Tutanchamona byla vyrobena z materiálu nepozemského původu a velcí savci zřejmě vymřeli kvůli změně klimatu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Co nového ve světě vědy a techniky, o tom teď už s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Pěkný den.
Dýka Tutanchamona byla vyrobena z materiálu nepozemského původu. Egyptští vědci ve spolupráci s italskými kolegy podrobili 3300 let starou faraonovu dýku analýze a zjistili, že k výrobě zbraně se zlatou střenkou bylo použito železo, které se na Zemi dostalo v podobě meteoritu. Vědci se k tomuto zjištění dobrali díky využití rentgenového snímkování, pomocí kterého v železe odhalili vysoký obsah niklu a stopy kobaltu. Podobné složení bylo zaznamenáno v kráteru, který se nachází asi 240 kilometrů západně od Alexandrie. Dýku objevil v roce 1925 britský archeolog Howard Carter. Co zaujalo tebe, Ondro?
3D tiskárna na Mezinárodní vesmírné stanici vytiskla svůj první výtvor. Tím prvním výrobkem, který 3D tiskárna na ISS vyrobila, je maticový klíč se speciálním očkem pro připevnění během beztížného stavu. 3D tiskárna, kterou NASA na ISS dopravila koncem března, má dvě hlavní úlohy. Tou první je snížení potřeby dopravovat nějaký materiál ze Země. Cesta necelého půl kilogramu materiálu na oběžnou dráhu totiž stojí zhruba 240 tisíc korun. Cenu pak zvyšuje i nutnost certifikace všech výrobků určených pro ISS. Druhým důvodem přítomnosti 3D tiskárny na ISS je vědecký vývoj. Žádaný tisk v prostředí mikrogravitace je v pozemských podmínkách obtížně simulovatelný. Výrobce tiskárny proto z NASA uzavřel dohodu, podle které může zařízení na ISS využívat i pro potřeby svých zákazníků.
Velcí savci zřejmě vymřeli kvůli změně klimatu. Jak vyplývá z nedávného výzkumu, který prováděl profesor Alan Cooper z University of Adelaide, šavlozubí tygři a lidé žili po dlouhou dobu vedle sebe, alespoň na území Jižní Ameriky. Vědecký tým podrobil radiokarbonové analýze zuby a kosti nalezené v jeskyních na tomto kontinentě. Tyto velké kočkovité šelmy s dlouhými zahnutými špičáky vyhnuly podle zjištění vědců před 12 000 a 300 lety, tedy až 3000 let poté, co bylo toto území osídleno lidmi. Za vyhynutím šelem tak zřejmě nestály lidé, protože tyto dva druhy obávaných lovců spolu koexistovaly relativně dlouhou dobu. Na vině tak bylo spíš rychlé oteplení klimatu. Změny měly dopad na vegetaci, srážky i prostředí jako takové a velká zvířata se nedokázala dostatečně rychle adaptovat.
V Dánsku byla vyrobena nejdelší lopatka pro větrnou turbínu na světě. Lopatka o délce 88,5 metru byla speciálně navržena pro turbínu o výkonu 8 MW a průměru rotoru 180 metrů. Práce na návrhu bezmála 90-metrové lopatky trvaly několik měsíců. První z řady lopatek, které jsou projektem několika společností zabývajících se vývojem větrných elektráren, byla vyrobena v dánském Lunderskovu, odkud bude přepravena na testování do Alborku na severu Dánska. Výsledkem by měla být turbína s největším průměrem na trhu, což by mohlo ve výsledku mírně snížit i cenu větrné energie. S uvedením těchto 8 megawattových větrných elektráren do provozu se počítá okolo roku 2018.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Vědci objevili v Národním parku Šumava nejstarší smrk v Evropě a zřejmě i na světě. Bylo mu 632 let a pamatoval tak ještě vládu Karla IV. Kmen stromu má průměr necelých 60 cm a vysoký je jako šestipatrový panelový dům. V uplynulém týdnu našli v Národním parku Šumava dva jeho o něco mladší sourozence. Těm napočítali přes 500 let. Co tyto nové dendrologické objevy vypovídají o historii šumavských hvozdů, zjistit se to vypravila Markéta Ševčíková.
Nejstarší strom, který byl nalezen v karu Plešného jezera, už je bohužel mrtvý. Podle dendrologů z Mendelovy univerzity by ale mohl být i mnohem starší a stát v oněch místech i 650 let, což doloží další analýzy. U Plešného jezera byli ale nalezeni i jeho živí 500 let staří sourozenci a další 500 let staré smrky byly nalezeny v Boubínském pralese. Všechny tyto nové objevy budou mít zásadní dopad na zpřesnění historického vývoje šumavského lesa. Někteří odpůrci Národního parku totiž tvrdí, že šumavské hvozdy jsou mnohem mladší a že jde vlastně o člověkem uměle vytvořenou krajinu, tudíž není zapotřebí ji chránit v režimu Národního parku. Z letokruhu nově nalezených stromů rekordmanů ale zjišťujeme, že to není pravda a dá se z nich vyčíst hned několik zásadních poselství o minulosti šumavských hvozdů. Jaký? O tom už více ředitel správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.
Sdělení číslo jedna, ty nejstarší stromy zdaleka nejsou největší, protože ty nejstarší stromy většinu života živořily, měly nějaké problémy životní a nedokázaly vyrůst do velkých dimenzí. A když nevyrostly do velkých dimenzí, tak si jich nevšimla kůrovec, nevšimla si jich ani vichřice, nevšimla si jich ani pila, protože byly nezajímavý pro těžeře. A tak přežili prostě několik generací stromů. Například na těch nejstarších stromech my se zjistili, že třeba ten smrek, když byl 15 cm silný, tak byl 300 let starý. No a máme takovýhle smrky tady taky, už teď. Takže pořád ta kontinuita těch starých stromů tady přetrvává a je jistota, že i když jsme s lesem posledních 100-150 let cvičili docela fest, tak pořád tady máme zásobu budoucích velmi starých stromů.
Další zásadní vzkaz, který lze z letokruhu stromů vyčíst, je podle Pavla Hubeného zpráva o dynamice růstu lesa.
Protože jak chvilku rostou hustě, pak nejdou rostou rychleji, to znamená, že když jsou malí, tak ten strom roste pomalu, je nějakým způsobem utlačovaný, zastíněný, trpí. Pak najednou dostane se mu živin nebo světla a začne růst rychleji. A tyhle ty skoky toho zrychlení jsme porovnávali po celé Šumavě a zjistili jsme, nebo ne přesně my, zjistila to Česká zemědělská univerzita, publikovala to v renomovaných časopisech, že jsme našli období, kdy na celé Šumavě, to znamená na té dílce těch 80 kilometrů, skočily ty smrky najednou. Co to znamená? Znamená to, že v té době tady byla nějaká velká kalamita z toho lidského hlediska. V té době se stalo něco, že odumíraly ty velké stromy na obrovském území najednou a ty čekající, ty pokroucený, trpící, živořící smrky najednou měly šanci růst rychleji.
Takových tragických období bylo v životě Šumavy hned několik. Existují písemné zprávy například z poloviny 18. století, popisující velkou vichřici z roku 1740, která údajně zničila až třetinu lesů v Čechách. Další podobné kalamity popisuje ve svých dílech i Karel Klostermann a právě jeho postřehy a zápisky vedly některé k velmi mylným výkladům. Ty souvisejí s třetím poselstvím, které nám letokruhy předali. Šumavské lesy jsou totiž mnohem starší, než někteří tvrdí a rozhodně nevznikly výhradně rukou člověka jako standardně osázená kulturní krajina.
Někdy se to interpretuje tak, že ten Klostermann vlastně dokládá to, že ta vichřice a nasledující kůrovcová kalamita vlastně vedla k tomu, že všechny ty původní lesy byly vytěženy. A není to pravda. Nebyly vytěženy úplně. Co je důležité, nebyly vytěženy právě ty stromy, které byly tehdy malý, pokřivený, pomalu rostoucí a už jim třeba bylo 200 nebo 300 let. A některých těch lesů se ta těžba ani nedotkla, takže i když ty lesy dneska nevypadají jako pralesy, oni jsou pokračovateli pralesu nebo jsou to skuteční pralesy.
A co z toho všeho vyplývá? Nejsnazší je demonstrace na číslech a rozloze.
60% lesů dneska Národního parku bylo v polovině 19. století pralesem. Na 60% lesů Národního parku dneska rostou potomci původních pralesů. A zhruba na 25 až 30% toho území jsou ty lesy pokračovateli těch pralesů, protože těžba tam probíhala, ale pořád v ní zůstaly ty stromy z toho původního pralesa.
Nové dendrologické objevy jsou tedy pro šumavské hvozdy velkou devízou. Jednoznačně totiž ukazují, že je správně, že je na většině šumavského území národní park. Protože z lesů, které máme v Čechách a ve střední Evropě vůbec, je to nejsouvislejší území s největší plochou potenciálu původního pralesa. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Byla to neděle a začínaly se školní prázdniny. Mě bylo tenkrát 11 let. Po 8 hodině jsme všichni seděli u snídaně. Náhle si někdo všiml, že z protější chalupy u Havlasů vynášejí nábytek na dvůr. Mysleli jsme si, že je zlákal krásný sluneční den a že budou bílit světnici. Brzy jsme ale poznali, jak jsme se mýlili. Viděli jsme, že nábytek vynášejí kvapem i další sousedé, protože se jim z ničeho nic vzdouvají podlahy a praskají zdi. Vypadalo to jako nějaké zemětřesení a přitom žádné otřesy nebyly. Těmito slovy začíná vyprávění Jindřicha Chotěbora, patrně nejznámějšího pamětníka událostí, které vymazaly z mapy osadu Podskalí na západním cípu Českého ráje. Co se tam onoho 27. června 1926 vlastně stalo, se vypravila v doprovodu geologů zjistit redaktorka Tereza Burianová.
Já jsem ze své sbírky starých pohlednic přinesl zvětšeniny těch obrázků tady. Aha. Dokonce je tu situační plánek.
Úžasný.
Podskalí, všech zřícených domků, kde kdo bydlel. Tady je třeba pan Koštejn, z jehož rodu pocházím, aha, takže mým předkům tady ten domeček spadl, tady ten. Tady je zakreslen ten sklípek.
Jo.
A zajímalo by mě, jestli je tady někdo z potomků, prarodičů, kterým tady ty domky spadly, že bych se s nima rád domluvil, jo?
Nacházíme se v obci Dneboh, jen kousek od Mnichova hradiště, na parkovišti, odkud se vychází k drábským světničkám, oblíbenému výletnímu cíli. Dnes se tu však nesešli členové turistického oddílu, ale příslušníci 11 rodin, které přišly o svá stavení. Při rozsáhlém sesuvu půdy, který tehdy zaskočil každého, od místních až po geology. Přímá pamětnice žije už jen jedna jediná, ale jak patrno, tato událost přetrvává v paměti místních dodnes. Třeba, že nezasvěcený člověk o katastrofě takového rozsahu na místě nic nevytuší, jak mě utvrzuje i Tomáš Grindl, správce chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Jestli víte, tak tadyhle ta skalka, to je vlastně sklípek po Krejbichově chaloupce.
Že jo? Obrovský balvan s dírou uprostřed, tunelem vedoucím vlastně skrz. A to byl teda sklep?
A to byl sklípek, protože ono to tady těch kamenů asi bylo víc a tenhle byl vázaný na to podloží, takže to přežil a zůstal tady jako...
Memento.
Memento, přesně tak.
No. A co vás na celé té události vlastně fascinuje nejvíce?
Mě zaujala i ta úžasná míra solidarity, kterou tady ti okolní občané, ale ze širokého okolí až po Mnichovo hradiště, s těmi postiženými prožili, pomohli. No. Takže to je jedna z takových věcí.
A jak konkrétně se ta solidarita projevila?
Tak co já si takhle vybavuju, tak protože tohle byla samostatná osada, takže ve Dneboze hnedko dostali přiděleny náhradní stavební parcely pro ty domečky. Mnichovohradišťský fotograf pan Vopat i hned vydal takovou kolekci fotek nafocených z těch poškozených domů a z toho okolí, která se prodávala pro ten zisk, který zase šel jako pomoc těm postiženým tady.
Událost však není zajímavá jen sousedskou solidaritou a působivými fotografiemi srovnávajícími situaci před a po. Jde o výjimečnou lokalitu i z geologického hlediska. Nejen proto, že je pořád živá, ke zřícení jedné z pískovcových věží tu došlo naposledy před 7 lety, ale také proto, že znamenala významný milník ve vědeckém zkoumání svahových nestabilit, kterým se věnuje průvodce dnešní exkurze Filip Hartwig z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.
Pro nás je to velice významná věc, protože se v podstatě jednalo o jeden z prvních sesuvů, který byl popsán vědeckými metodami, tak jako to děláme dneska. To znamená, byly vyšetřovány příčiny, byly vyšetřovány parametry toho sesuvu, byly vyšetřovány geologické podmínky a příčiny, proč k tomu sesuvu vlastně došlo. Můžou za to v podstatě geologické podmínky. My se nacházíme v české křídové tabuli. Jedná se o sedimenty, které vznikly tak, že tady byl záliv mořský a do toho zálivu se postupně ukládal materiál. Máme tady jílovce, slínovce, to jsou ty jemnozrné, a pískovce a nějaké slepence. Tohle je velice důležité právě pro rozvoj těch sesuvů, protože tyhle ty dva typy sedimentů mají velice odlišné vlastnosti. Jílovce a slínovce, které tady v tomhle případě máme někde pod lámy, podloží, jsou horniny plastické poměrně, samozřejmě, že ne, že byste ji nemohli nějakým způsobem narušit, zlomit, ale poměrně jsou plastické a jsou nepropustné pro vodu. Naopak pískovce, které tady tvoří tu horní část toho vlastně svahu a potom celou tu příhrazkou plošinu nad tím, tak to jsou horniny, které jsou křehké, tvrdé ale velice dobře propustné pro vodu.
Tedy ideální příležitost k tomu, aby za deště voda prosákla vrchní pískovcovou vrstvou, zastavila se na nepropustné slínovcové vrstvě a pomohla tak vytvořit dobře namazanou skluzavku. Po ní se na konci června roku 1926, tedy po dvou měsících vydatných dešťů, svezly 3 miliony metrů krychlových materiálu. Přeloženo z řeči čísel to znamená, že se část lesa na svahu pod Drábskými Světničkami utrhla a svezla o 30 metrů níže na osadu Podskalí.
Takže my se nacházíme v tělese sesuvu, který v podstatě jeho odlučná hrana, to znamená to místo, kde sesuv začíná, je tady přímo pod těmi skalami. Dneska už to vyžaduje poměrně zkušené oko, abyste tady něco viděli v terénu. Tady kousek níž uvidíte borovice, které jsou takové prohnuté. Říká se tomu opilý les. Je to vlastně důsledek toho, že ten strom, když je na nějakém bloku, který se nakloní, tak ten strom se snaží vyrovnat ten náklon. No, tady už bych snad ještě upozornil na tamhle ten blok s tím okýnkem, který je tak pěkně opřený o tu hlavní stěnu. To je takový další kandidát, řekněme, na nějaké aktivace, ale nemusíte se bát, nebude to zřejmě dnes ani zítra, ale vidíte, že je to už část té skály, která už je oddělená od toho masivu, takže se o ten masiv opírá, ale pokud by došlo nějakému porušení té paty, tak samozřejmě může podjet a může se zřítit taky.
Tam jsou horolezci zrovna, měl byste jim říct, že to může...
A to oni vědí, že můžou spadnout. A stejně to dělají.
Jak zdůraznil geolog Filip Hartwig, další sesuv pod Drábskými Světničkami v dohledné době nehrozí. To ale neplatí pro jiné lokality. Svahové nestability rozhodně nepatří do minulého století. Za všechny zmiňme alespoň půlkilometrový sesuv půdy, který v létě roku 2013 zavalil poslední nedokončený úsek dálnice D8 v Českém Středohoří. I proto geologové z České geologické služby mapují přes 2500 aktivních a nebezpečných lokalit. Moderními metodami výzkumu sesuvů se v Ústavu struktury a mechaniky hornin zabývá Jan Blahut.
Současný výzkum umí dát odpověď na otázky, co se stane, kde se stane, někdy i jak to bude velké a možná někdy i kdy se to stane, ale právě velkou výzvou je, jak snížit možné budoucí škody, případně i oběti, které se opět vyskytly v Česku.
Stalo se tak před 3 lety, kdy přívalový proud na břehu Vltavy nedaleko Slapské přehrady zcela zničil jednu chatu, v níž zahynuli 2 lidé. Sesuv půdy si tak na českém území vůbec poprvé vyžádal lidské oběti. Dnebožský sesuv se obešel naštěstí bez ztrát na životech. Tereza Burjanová, Český rozhlas Plus.
S jakými vědními obory spolupracuje kriminalistika? Dočkáme se, nebo přicházejí nové revoluční metody srovnatelné s daktyloskopií anebo analýzou DNA? O tom už se Zdeňkem Markem z katedry kriminalistiky Policejní akademie. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je na tom dnešní kriminalistika? Co do své úrovně a s jakými vědními obory teď spolupracuje?
Tak česká kriminalistika se vyrovná světové kriminalistice. Jako jedním z důkazů může být pořádání velkého kriminalistického kongresu tady v Praze, který pořádal Kriminalistický ústav Policie České republiky, kdy to byl opravdu takový sled kriminalistů z celého světa. Byli tady z Austrálie, byli tady z Ameriky. Takže to deklaruje, že česká kriminalistika je na světové úrovni.
Uh-huh. A s jakými vědními obory je teď propojená nejčastěji?
Tak obecně mi říkáme, že to je interdisciplinární obor, to znamená, kriminalistika čerpá z různých vědních oborů, jako je lékařství, potažmo soudní lékařství, ale můžu to shrnout obecně. Dále pak fyzika, chemie, matematika, prostě všechny obory, které mají nějaké novinky, tak kriminalistika se tyto novinky snaží implementovat.
Jaké metody teď zaznamenávají největší rozvoj v poslední době?
Tak mojí oblastí je oblast dokumentace místa činu. Zabývám se tím už 8 let na katedře i jako doktorant, mimo jiné, ale také učím. A mezi dokumentační metody patří 3D skenování místa činu, digitální fotogrametrie a například využití dronů nebo UAV systému.
Pojďme popsat ty metody jednotlivé. Patří mezi ty špičky, se kterými teď pracujete?
Patří mezi ty špičky, bohužel je to v oblasti pouze vědy a výzkumu. Zatím v rámci České republiky se tyto systémy nevyužívají. Z mého pohledu je to obrovská škoda, protože přinášejí velké výhody. Když si vezmu metodu laserového skenování, tak v podstatě přináší zrychlení dokumentace místa činu a to zrychlení je obrovské, kdy nám třeba dokumentace trvá řadu hodin, pokud je to nějaký rozsáhlejší trestný čin nebo rozsáhlejší trestná činnost. Rozsáhlejší místo, například pěstí na drog, to, co dokumentovat, je velmi složité. Tahle ta metoda, potažmo ten laserový skener, dokáže ve velmi rychlém čase vlastně zadokumentovat celý ten prostor v milimetrové přesnosti a v tu chvíli vlastně my z toho dokážeme mít velmi dobrý materiál pro vyšetřování jako takové. To znamená, je to vlastně taková, já bych to nazval encyklopedií, která se nazbírá v rámci toho místa v jeden čas, v jeden okamžik a my potom z té encyklopedie si můžeme vytahávat jednotlivé informace, které nás zajímají.
Jak probíhá laserové skenování? Pomocí jakých přístrojů? Jak je to náročné? Jak to trvá dlouho?
Tak k laserovému skenování potřebujete laserový skener. Je to v podstatě zařízení, které je dneska dostupné na trhu. My jsme dělali před několika lety screening trhu, kde jsme ty jednotlivé systémy testovali. Dneska je to velmi uživatelsky přívětivý systém, to znamená, máte laserový skener, který postavíte na místě činu, ten udělá svoji práci v podstatě automaticky, tedy v tu chvíli nám nenastupují subjektivní problémy, kdy ten policista může udělat nějakou chybu, může něco špatně změřit, špatně vytvoří například plánek, těch stop je tam hodně, tedy je nutné být velmi opatrný v tomto a ten systém jednoduše tohleto všechno zautomatizovává. Další výhoda je ta, že bohužel se stává, policie České republiky je velká společnost, vzniká nám tady problém, že různé kraje to dělají trošičku jinak. Samozřejmě dle zákona, ale ty postupy se trošku liší. To znamená, nastoupením této metody by nám umožnilo sjednotit vlastně výstupy od policie, které se potom přidávají státnímu zástupci, přidávají se tedy soudu, přidávají se soudním znalcům, kteří vlastně zpracovávají znalecké posudky. A to všechno by vedlo teda k zkvalitnění té práce.
Vy jste jmenovala jako další metodu i drony, ale tady se i nabízí spojení možná laserového skenování a využití dronů, pokud potřebujete mapovat třeba větší oblast, rozsáhlejší.
Přesně tak. UAV systémy, tedy drony, se dají propojit s laserovým skenováním. V podstatě ten výstup je mračno bodu, kde to jsou jednotlivé body popsané souřadnicemi XYZ. Pokud máme GPS souřadnici, tak jsou ještě navázané na tu GPS souřadnici, tedy je to unikátní jedno místo v rámci celého světa. Využití těch dronů, oni tam jsou i výhody, i nevýhody. Samozřejmě nevýhody jsou takové, že ten dron nemůžeme použít, když nám fouká hodně vítr nebo když jsou problémy dalšího rázu, například ty hydrometeorologické problémy. Například v rámci případu Vrbětice a ohledání Vrbětic se hodně mluví o využití těchto systémů. Ono s těma dronama souvisí i metoda fotogrametrie, která historicky je velmi známá v rámci policie. V 80. letech česká policie nebo československá policie v té době byla špičkou v tomto oboru. Bohužel v té době potom odešli lidé, kteří se tím věnovali a vlastně policie absolutně zapomněla tuto metodu. Dneska se ta metoda vrací v podobě digitální fotografie a digitální fotogrametrie, přesně řečeno.
Když si vezmeme revoluční metody historicky, tak to byla samozřejmě daktyloskopie, byla to nedávno analýza DNA. Dá se některá z těchto metod, kterou teď popisujete, přirovnat k takové revoluci, nebo přichází do kriminalistiky moderní soudobé jiná revoluční metoda, kterou bychom k takovému objevu mohli přirovnat?
Tak já se nejvíc zabývám těmi metodami dokumentačními a opravdu je to revoluce. Bavíme se tady o digitálním spisu, bavíme se o tom, že by si soudce nebo státní zástupce nebo znalec mohl procházet na tom místě, mohl si změřit cokoliv potřebuje. Dneska je limitován tím, co dostává od policie tím materiálem, což je plánek nebo náčrtek.
Což už je aplikovaný výstup.
V podstatě ano. Je to revolucí v tom, že my ty stopy máme velmi přesně zadokumentované a ta revoluce také souvisí s tím, že na to budou nastupovat další nové metody. Například dneska se v Americe hodně rozvíjí metoda analýzy krevních stříkanců. My pokud máme ty krevní kapky a krevní stříkance velmi dobře zadokumentované, což tyto metody umožňují, tak dokážeme potom simulovat a analyzovat ten krevní rozstřik a vlastně simulovat, jestli to šlo jednou ranou nebo více ranami, z jaké části těla. Což je vlastně ta revoluce a to, co momentálně my dneska nemáme a to, co je velký problém, mít kvalitní data a kvalitní vstupy do těch metod. Teďka se posunu od oblasti ohledání místa činu do oblasti například fotografií podezřelých osob nebo pachatelů. Dneska se bavíme o tom, že dokážeme skenovat osoby, skenovat jejich obličeje. To znamená, druhou takovou oblastí je v podstatě biometrika, digitální skenování obličejů pro analýzu a identifikaci osob. kdy dneska samozřejmě plastická chirurgie je ve velkém rozkvětu. Máme tady případy, kdy nám tady různé osoby cestují na jeden pas a my tím způsobem jsme dokázali teoreticky a v budoucnu si myslím, že to bude velmi aktuální vzhledem k migraci a k aktuálním problémům, které tady teďka jsou, vlastně identifikovat ty osoby a říct, aha, tak ale pozor, toto není ta daná osoba, protože nevyhovuje 3D skenu, který jsme udělali té osobě před x dny nebo x měsíci, x roky. Jednoduše řečeno.
Vy už jste naznačil ten progres, nejenom kriminalistika jako věda dopředu, ale musí reagovat na to, jak se vyvíjí trestná činnost jako taková. Jak se tedy upravuje a reaguje kriminalistika na nové druhy trestné činnosti, ať už bereme ty spojené s kyberprostorem, terorismem, chemikáliemi, migrací a podobně?
Když budu brát oblast výzkumu, tak reaguje velmi dobře. Když budu brát oblast reálného života kriminalistiky, tak je to velký problém, protože implementovat nějakou metodu. Já jsem tady řekl, že 8 let se zabývám touto metodou. V podstatě my jsme připraveni, máme to všechno v šuplíku. A je tady velký problém to vlastně implementovat do toho systému, protože jedna strana je oblast zákonodárná, kdy máme udělané samozřejmě analýzy, jestli je možné výstupy z těchto metod využít jako důkazní prostředek. Ale podzákonné normy, jako jsou závazné pokyny policejního prezidenta a tak dále, to jsou tak svázané, že je velmi složité tyto metody vlastně aplikovat okamžitě. Tady třeba závidím Spojeným státům americkým, kdy oni pokud tu metodu publikují a prezentují, tak ji mohou okamžitě pustit do té policejní praxe a pak se to řeší v rámci nějakých precedentů, ale prostě jsou mnohem flexibilnější než Česká republika.
Je nějaká metoda, kterou byste uvítali? Při své práci narážíte určitě v praxi na to, že byste si říkali, tady bychom potřebovali, kdybychom toto uměli.
Tak já, když mluvím se svými kolegy a ukazuji jim prostorové skenování metod fotogrametrie, tak oni říkají, toto potřebujeme, toto už tady mělo být před x lety. Bylo by skvělé, kdybychom to měli, protože by jsme měli za A rychleji ohledané to místo činu, rychleji zadokumentované to místo činu. Dále pak státní zástupce by nevracel spis v rámci důkazního řízení. Z mého pohledu si myslím, že by bylo skvělé, kdyby se nám to podařilo aplikovat ten náš výzkum, který jsme prováděli na katedře kriminalistiky Fakulty bezpečnostně právní policejní akademie do té policejní praxe, s kterou jsme ve velmi blízkém kontaktu.
No a právě z této jmenované katedry k nám přišel Zdeněk Marek. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na www.rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.